Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za srijedu 15. decembar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama možete čuti reakcije iz Beograda i Prištine na izvještaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima u koju je navodno umiješan i premijer Kosova Hašim Tači. Čućemo šta o svemu kaže Džavid Haliti, čije se ime pominje u izvještaju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Istražujemo ima li odgovora na pitanje kako do novog ustava Bosne i Hercegovine, institucionalno ili van institucionalno. Šta o suštinskom usvajanju evropskih standarda kažu predstavnici evropskih pokreta regiona koji su se okupili u Podgorici, a govorimo i o štrajku u Grčkoj, kao i ekonomskim problemima širom Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor za pravna i ljudska pitanja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope odlučivaće u četvrtak o izvještaju Dika Martija, specijalnog izvjestioca Savjeta Evrope, u kojem se navodi da su pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova 99. i 2002. godine organizovali ilegalnu trgovinu ljudskim organima. Kako je došlo do ove inicijative i prve reakcije u Beogradu, poslušajmo u prilogu Branke Trivić.
Ako Martijev izveštaj bude prihvaćen u odboru, o njemu će 25. januara iduće godine raspravljati Parlamentarna skupština Saveta Evrope. Ukoliko ga bude i usvojila, dokument će poslati rezolucija koju treba da potvrdi Komitet ministara Saveta Evrope. Podsjetimo, inicijativu za otvaranje istrage pokrenula je 15. aprila 2008. godine većina od 17 predstavnika odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za pravna pitanja i ljudska prava, nakon prvih tvrdnji o trgovini ljudskim organima na Kosovu, koje je u svojoj knjizi iznala bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte. Reagujući na Martijev izveštaj, čije su delove zapadni i lokalni mediji već preneli, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je u Moskvi prilikom susreta sa svojim kolegom iz Srbije Vukom Jeremićem da je Rusiju veoma zabrinula informacija o sadržaju Martijevog izveštaja o Kosovu i pozvao da se javnosti pruži uvid u taj dokument.
To su vrlo ozbiljne stvari i ako se to potvrdi, oni su činili zločine protiv čovečnosti.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da kosovski premijer Hašim Tači nema političku budućnost nakon što je u izveštaju izvestioca Saveta Evrope Dika Martija doveden u vezu sa organizovanim kriminalom.
Nakon ovog izveštaja Saveta Evrope, ja mislim da je zaista došlo vreme da civilizovani svet prestane da okreće glavu od jedne strašne realnosti Kosova. Ovaj izveštaj na najbolji način oslikava šta je Kosovo danas, ko su ljudi koji predvode institucije na Kosovu i da svi zajedno na jedan ozbiljan način pristupimo rješavanju ovog teškog problema.
Saopštenje koje je emitovano iz vlade Kosova nakon što su obelodanjeni navodi iz izveštaja Dika Martija je nepromišljena politička reakcija, izjavila je za Radio Slobodna Evropa direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona veruje da će se odnos vlasti u Prištini pod pritiskom Evropske unije menjati, pogotovo što tragovi počinjenih zločina, kako kaže Kandić, vode do današnjih dana. Upitana da li je u vreme kada su NATO snage ulazile na Kosovo mogla da primeti da se događaju zločine o kojima Marti izveštava, Nataša Kandić kaže.
U to vreme to nije bilo moguće pretpostaviti, ali ono što je bilo čudno, ja sam bila suočena na Kosovu sa užasnom situacijom. S jedne strane su bile užasne grobnice sa velikim brojem ljudi, Albanci koji su hodali od mesta do mesta da pokušaju da pronađu svoje nadajući se da su živi. S druge strane, vidjela sam da se u prisustvu međunarodne zajednice, u prisustvu KFOR-a, događaju otmice, kidnapovanja i da apsolutno nema nikakve reakcije. Šta više, bila sam mnogo puta u situaciji da sami Albanci, koji su također to vidjeli, je potpuno bespomoćni da nešto preduzmu, oni su mislili da je to stav međunarodne zajednice, jedan od načina stabilizacije Kosova. Ti ljudi sa kojima sam ja razgovarala, oni su smatrali da je to pogrešno, da je to samo davanje za pravo onima koji uzimaju pravdu u svoje ruke, ali niko apsolutno ko se tome protivio nije smeo, nije se usuđivao ništa da kaže. Ja sam bila u prilici da čak vidim da međunarodne organizacije kao što je OSCE apsolutno su u takvom strahu da nisu bili spremni ništa da preduzmu i mi smo to objavili u našoj knjizi 2000. godine o nestancima i otmicama nealbanaca na Kosovu.
Na pitanje da li to onda podrazumeva i pozivanje na odgovornost predstavnika međunarodne zajednice, predsjednica Fonda za humanitarno pravo kaže.
Apsolutno. Mislim, ona ne može u ovom slučaju da bude amnestirana, znači mora postaviti pitanje svih u čijem se prisustvu to događalo.
Bekima Bljakaja, direktora Prištinske kancelarije Fonda za humanitarno pravo, koji je prikupljao izjave žrtava i njihovih porodica na Kosovu od 1998. do 2000. godine, kao i u drugim delovima Balkana gde su se vodili ratovi, pitali smo da li ima navode o žutoj kući i prodaji organa.
Mi smo se oglasili javno i kada je objavljena knjiga Kale del Ponte. Tada smo rekli da nemamo dokaza, znači tokom našeg rada nismo naišli na dokaze za žutu kuću. Naravno, ima dosta izjava gde porodice žrtava tvrde da postoje logori gde se drže taoci, uglavnom se radi o Srbima. Međutim, mi nismo mogli da proverimo, potvrdimo ni te navode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sada bilježimo i reakcije na Kosovo na izvještaj Dika Martija, izvjestioca Savjeta Evrope, koji optužuje vođe OVK za krijumčarenje oružja, droge i ljudskih organa. Zvaničnici u Prištini navode da je izvještaj jednostrani, sastoji se od rasističkih izjava te predstavlja napore da se izjednači herojska borba OVK sa masakrima Miloševićevog režima. Džavid Haliti, koji je zajedno sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem prozvan za ubistva, zatvaranja, premlaćivanja i ispitivanja, navodi da se nikad neće složiti sa optužnicama jer su neosnovane. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Vršio su dužnosti predsjednika Kosova Jakub Krasnić i reagovao je na izveštaj Dik Martija, izvestioca Saveta Evrope, koji optužuje vođe oslobodilačke vojske Kosova da su organizovali otimanje ljudi kojima su u Albaniji vađeni organi, a da je kosovski premijer u ostavci Hašim Tači šef grupe Albanaca koja je odgovorna za krijumčarenje oružja, droge i ljudskih organa. Ove informacije objavio britanski list The Guardian. Krasnić je u saopštenju izrazio, citiram, duboko ogorčenje za ovaj apsurdni nacrt izveštaja ispunjenog sa neistinama, nepostojećim i neproverenim nagađanjima od strane međunarodnog prava. Jasno je da ovaj nacrt izveštaj jednostrani i da se sastoji od racističkih izjava kada govori o klanskoj strukturi albanskog društva na Kosovu i o nedostatku jednog pravog civilnog društva, navodi se u reakciji vršioca dužnosti predsjednika Kosova. Krasnić je još dodao da ovaj izveštaj predstavlja napore određenih krugova kako bi se herojska borba naroda Kosova i oslobodilačke vojske izjednačila sa masakrima Miloševićevog srpskog režima. Odmah nakon jučerašnjeg objavljenog teksta u Guardianu reagovala i vlada u Prištini, koja je za izveštaj Martija navela da je samo jedan u nizu izveštaja objavljeni u proteklih 12 godina kojima je cilj da kompromituju borbu oslobodilačke vojske Kosova i njihovi lidera. U reakciji se dalje kaže kako su događaje o kojima piše Guardian već bili predmet istrage kosovskih organa pravde, te da su rezultati pokazali da su sve optužbe zasnovane na konstrukcijama čiji je cilj dezavuisanje Kosova i borbe OVK. A Džavid Haljiti, nekadašnji član generalnog štaba OVK, čije se ime pominje u izveštaju Dik Martija, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa da je ova vojska imala obavezu ispred međunarodne zajednice i prijatelja sa kojima je komunicirala tokom rata, da se nikada neće baviti sa krijumčarenjem oružja, da se nikada neće finansirati putem krijumčarenja droge, dok je krijumčarenje ljudskih organa Haljiti nazvao veoma teškom optužnicom koja se treba tačno verifikovati. Smatram da je to nešto čemu je neverovatno pomisliti da je OVK imao mehanizam da se time bavi. Bilo je profesionalno nemoguće da se to realizuje i ne verujem da se tako nešto desilo. Nadam se da će se ovo rasvetliti i na osnovu činjenica i dalje istraga koje se trebaju sprovesti od strane profesionalnih organa, a ne da se daju izjave na osnovu političke optužba koje se mogu podneti od strane određenih zemalja ili određenih ličnosti, kazao je Haliti. Haliti inače u izveštaju zajedno sa premijerom Kosova i sa još četvoricom prozvan za ubistva, zatvaranja, premlaćivanja i ispitivanja. U vezi sa tim, Haliti kaže da su i te optužnice neosnovane. Tokom tog vremena bili smo u ratu, a ne na pikniku. U ratu se ubijaju ljudi i ljudi su bili ubijeni. To niko ne može da porekne. Ja nemam informacije u vezi sa tim i s obzirom da nisam direktno bio na terenu gde se vodio rat, ne mogu da govorim o činjenicama o nečemu što nisam ni video ni čuo. Pošto sam bio član generalnog štaba OVK, imali smo obzir i svi smo pročitali Ženevsku konvenciju o ratu. Svako ko je prekršio konvenciju mora da polože račune, a verujem da svi oni koji se pominju u izveštaju, nijedan nije od onih koji su pregazili konvenciju Ženeve o ratu, kazao je Haliti, dodajući da se nikada neće složiti sa takvom optužnicom zato što ne postoje argumenti i zato što OVK nikada nije imao takvu orijentaciju. Ipak, on kaže, da Dik Marti i ostalima koji su zainteresovani treba se dati mogućnost da se ova istraga izvrši do kraja. Sa druge strane, direktor odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini Beđet Šalja, koji je i tokom rata bio angažovan u ovom odboru, kaže da OVK u to vreme nije imala ikakve kapacitete za obavljanje takve aktivnosti. On potvrđuje da su se umeđu vremenu mnogi trudili da pronađu činjenice o ovoj optužnici, ali da niko nije uspio da prikupi dokaze koje bi podržale te tvrdnje. Ukoliko je Dick Marty zaista osigurao činjenice za svoje tvrdnje, onda bi u tom slučaju odmah trebao da interveniše Interpol ili međunarodna zajednica na Kosovu. Međutim, nelogično je da premijer koji sarađuje sa međunarodnim faktorima bude na čelu organizovanog kriminala, rekao je Šalja. Dževad Haliti će zajedno sa Ibrahimom Gašim iz Skupštine Kosova u četvrtak biti prisutan sastanku evropskih diplomata u Parizu, gde će Dick Marty predstaviti svoj izveštaj. Haliti je kazao da se nada da će imati priliku da od Martija zatraži da sarađuje sa glavnim protagonistama OVK, koji će mu bez oklevanja dati sve informacije koje su mu potrebne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Haškom je sudu za ratni zločin i genocid optuženi ratni vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić nastavio unakrsno ispitivati svjedoka tužiteljstva Martina Bela, bivšeg ratnog izvještača koji je tokom cijelog rata radio reportaže o borbama i stradanjima civila na svim stranama u sukobu. Bel se i drugi dan svjedočenja prisjetio pogibije mnogih Sarajlija, ali i vlastitog ranjavanja u civilnom području grada u prvoj godini rata 1992. godine. Izvještava Goran Jungwirth.
U Sarajevu su se događala dva rata, jedan oko linija sukoba različitih zaraćenih strana, dok se drugi manifestirao gađanjem prenatrpanog grada punog civila. Opisao je bivši novinar BBC-a Bell osporavajući teze optuženog Karadžića kako je grad bio pun vojnih ciljeva, što ga je činilo legitimnom metom napada, riječima sudskog prevoditelja.
Hvala je nešema, jedan pesmi.
Iz vlastitog iskustva znam da sam pogođen minobacačkom granatom u stražnjem dijelu kasarne Maršal Tito i u tom trenutku oko mene nije bilo ni teškog ni lakog oružja, bilo gdje. Možda mogu skrenuti pažnju vijeća na film prikazan jučer kada je snajper gađao ljude koji su nosili vodu, ni tamo nije bilo oružje.
Karadžić je tijekom dužeg unakrsnog ispitivanja Bela nekoliko puta ustvrdio kako je pucano ciljano po položajima armije BiH u gradu, a ne po civilima. Svjedok se ni s time nije složio.
Doktore Karadžić, deo vatre je svakako bio usmeren na vojne objekte i verujem da je ona vatra koja se vidi u ovom snimku, koju sam mogao da vidim svake noći u toku 4 mjeseca, bila usmerena na položaje koji su se nalazili na frontu, ali također je bilo i snajperskih i minobacačkih dejstava i bilo da su civili predstavljali metu ili ne, svakako su bili pogađani i u tom smislu vatra je bila neselektivna.
Kako bi prikazao da je Sarajevo bilo potpuno militarizirano, optužen je pročitao nekoliko dokumenata armije BiH koji govore o brojnosti vojno sposobnih osoba na području Sarajevskog fronta, kao i teškom naoružanju prisutnom u gradu, poput izvještaja prve motorizirane brigade armije BiH.
Dakle, onda vidimo da imaju haubicu 120, haubičku bateriju 122 mm, haubičku bateriju još jednu 122 mm i tako dalje. Dakle, oni su očigledno prilično uspješno krili ta svoja oruđa u gradu. Slažete se?
We never doubted, Dr. Karadžić, that... Dr. Karadžiću, nismo nikada sumnjali u to da oni imaju neko teško naoružanje. Međutim, od početka do kraja prednost u pogledu brojnosti teškog naoružanja je uvijek bila na strani bosanskih Srba.
Karadžić je s bivšim ratnim izvjestiteljem Belom ponovno diskutirao o uzrocima rata u BiH, a usput plasirao i svoje teze kako je armija BiH puno puta pucala po sarajevskim civilima da bi prebacila odgovornost na vojsku Republike Srpske, pogotovo koristeći se medijskim manipulacijama. Također, optužen je podsjetio svjedoka na ubojstvo srpskog svata, bijeg Srba iz Vornika prije samog zauzimanja mjesta, što sve prema njemu navodi na zaključak da je stvorena kriva medijska slika o srpskoj strani zbog plasiranih trikova s Bošnjačke. Suđenje se nastavlja iskazom novog svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
O ustavnim promjenama se u Bosni i Hercegovini govori već godinama, no svi su dosadašnji pokušaji završavali neuspjehom. Stručnjaci smatraju da se diskusija o redefiniciji ustava mora izmjestiti iz uskih političkih krugova, koji do sada nisu uradili ništa. Kako bi Bosna i Hercegovina dobila novi ustav prihvatljiv svima, u debatu je potrebno uključiti akademsku, ali i širu zajednicu. Prioritet je, ponavljaju po ko zna koji put ove godine pravni eksperti, primijeniti presudu Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Većina bosansko-hercegovačkih pravnika i politologa smatra da u Bosni i Hercegovini nema ni minimalnih uslova za postizanje konsenzusa među domaćim političkim snagama kada su u pitanju ustavne promjene. S druge strane, ne postoji ni čvrsta veza akademske zajednice i političara koja bi mogla dovesti do izmjena ustava Bosne i Hercegovine koje bi bile prihvatljive svima. Profesor dr. Edin Šarčević sa Univerziteta u Leipzigu.
Očigledno je da su političke elite, upravne strukture, državne strukture na svim nivoima na taj način srasti sa postojećim ustavnim sistemom da je gotovo nerealno očekivati da sami dokinu sebe. Odnosno, najvjerovatnije je da će se multiplicirati postojeći sistem političkog odlučivanja i djelovanja, da će se u nekoj maloj mjeri došminkati ustavno-pravne promjene, da bi postojeći sistem vladavine i ovladavanja ekonomskim proizvodom bio održan do kraja.
Među ustavnim promjenama koje bi trebalo da imaju prioritet, stručnjaci prije svega navode provođenje odluke u slučaju Sejdić-Finci, te ugradnju takozvane evropske klauzule u ustavno uređenje. To se između ostalo, kaže profesor Kasim Trnka, odnosi na, ako ne ukidanje, ono bitno reduciranje entitetskog sistema glasa.
Naša je realnost da koristeći ustavni mehanizam koji je predviđen, da očekujemo i insistiramo na asistenciji međunarodne zajednice koja samo treba da popravi one nedostatke Daytonskog sporazuma, da stvori jednake početne pozicije svim akterima u Bosni i Hercegovini i da se na taj način otvori proces ustavne rekonstrukcije.
Bosansko-hercegovačke vlasti nisu uradile ništa na provođenju odluke Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ova odluka je donesena prije godinu dana i još tada se govorilo da bi mogla biti idealna polazna osnova za promjene bosansko-hercegovačkog ustava. Profesor na Pravnom fakultetu u Zenici Tarik Haverić smatra da je način na koji su bosansko-hercegovačke vlasti pokušale provesti ovu odluku bio potpuno pogrešan.
Da bi se riješio jedan problem, a to je predsjedništvo u kome nema ostalih, napravljena je radna grupa u kojoj niko ne predstavlja Sejdića i Fincija i koja sasvim lijepo bez njih može da radi. Naravno da nijedan pripadnik stranke koja predstavlja neki od konstitutivnih naroda ni u ludilu ne bi pristao da o nečemu važnom za njegov narod odlučuje grupa u kojoj sjede pripadnici dva druga naroda, a njegov ne. Ali nikom se nije činilo neobično da Srbi, Hrvati i Bošnjaci utvrđuju sudbinu Sejdića i Fincija i zbog toga u godinu dana 6 puta grupa nije mogla da radi zbog nedostatka kvoruma.
Najmanje su 2 oblasti u kojima Bosna i Hercegovina ne funkcioniše kao zemlja podijeljena na entitete. Jedan je organizacija Državne agencije za istrage i zaštitu, a drugi je regionalne razvojne agencije. Za njih nije bilo potrebno, kako kaže profesor Haverić, dogovaranje konstitutivnih naroda.
Nije isključeno da postoje druge zone djelovanja gdje se na sličan način racionalno može riješiti jedan dio problema, ne idući ka idealu da se riješi odjednom sve i da se postigne sporazum oko kojeg će se svi konsenzusom dogovoriti. Ustavi oko koji se svi dogovaraju ne postoje.
Diskusija o izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine ne smije biti svedena samo na uski zatvoreni krug političkih elita, smatra dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović.
Ustavno pitanje nije samo stručno pitanje, no ono je uvijek i više od političkog pitanja, ono je društveno razvojno pitanje. Nažalost, naše elite su u 2 momenta vrlo do sad pokazale nesnalaženje, da ne kažemo nesposobnost, bilo bi pretenciozno. Jedno je da ne mogu izgraditi konsensus o tom pitanju i dovesti taj konsensus u parlament i na osnovu tog konsensusa izglasati promjene. A drugo je da u provođenju procedure ili društvene aktivnosti za promjenu Ustava ne ide se tamo i ne polazi se od tamo gdje je mjesto zapravo, to je parlamentarna struktura.
Kao o jednoj od mogućnosti dolaska do novih ideja za izmjene bosansko-hercegovačkog ustava govori se o takozvanom konventu, koji bi značio okupljanje radnih grupa sa predstavnicima svih sektora, koji bi ponudili najbolje ustavno rješenje. Ovakva rješenja nisu nepoznata u modernoj evropskoj demokratiji. Kao jedan od primjera navodi se i donošenje njemačkog ustava nakon Drugog svjetskog rata. No profesor Nerzuk Čurak smatra da bi ovakva ideja u Bosni i Hercegovini mogla biti provedena samo uz pomoć ureda visokog predstavnika.
Ali na koji način? Da u stvari ključne poluge unutar tog instrumenta preuzmu domaći ljudi koji će tvoriti taj konvent. Dakle, ne da se on odigrava pod auspicijom međunarodne zajednice, nego da taj instrument međunarodne zajednice bude instrument koji omogućava dogovaranje, odnosno debatu ljudi iz Bosne i Hercegovine koji mogu biti izabrani kao zbiljski reprezenti ove zemlje u smislu prava, politologije, sociologije i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Podgorici se održava konferencija nacionalnih savjeta Evropskog pokreta Jugoistočne Evrope. To je bila prilika da predstavnike Evropskog pokreta zemalja regiona, kolega Esad Krcić, pita šta su za države Zapadnog Balkana glavne prepreke za brži i kvalitetni napredak u procesu evropskih integracija.
Raskorak između deklarativne privrženosti reformama i autentične političke volje za suštinskim i korjenitim reformama, političko-istorijsko nasljeđe i nedovoljna međusobna saradnja su glavne prepreke za brži i kvalitetniji napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ocijenili su predstavnici evropskih pokreta država bivše Jugoslavije koji su se danas okupili u Podgorici. Domaćin konferencije, čiji je cilj jačanje i unapređenje saradnje nacionalnih ogranaka, je Evropski pokret Crna Gora, čiji generalni sekretar Momčilo Radulović kaže da se iz izvještaja Evropske komisije jasno vidi da zemlje Zapadnog Balkana imaju skoro istovjetne probleme, neefikasno pravosuđe, organizovani kriminal i korupciju, ekonomske monopole, kao i probleme u vezi slobode medija i ljudskih i manjinskih prava. Radulović, međutim, dovodi u pitanje autentičnost političke volje da se navedeni problemi riješe.
Konkretno ću vam odgovoriti za slučaj Crne Gore. Vidjeli ste u izvještajima, vidjeli ste u 7 zahtjeva što je definisano. Ukoliko se ne pokaže autentična politička volja i ukoliko ta autentična politička volja ne bude potkrijepljena sa nekim vrlo konkretnim aktivnostima u svim od ovih oblasti, bojim se da u oktobru nećemo dobiti ono što želimo, a to je datum otvaranja pregovora. A ta politička volja je vrlo tanka u mnogim od navedenih oblasti.
U svim zemljama regiona postoji saglasnost na visokom političkom nivou o procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali iskazana politička volja za suštinskim reformama kao osnovnom preduslovu za realizaciju tog cilja ne odgovara stvarnom stanju, rekla je za naš program generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić.
Čini se dosta često, ja to moram da kažem pre svega na primjeru Srbije, da je ta politička volja često prilično deklarativna, odnosno da ostaje na nivou reči, a da se u praksi i na delu neke stvari koje ne zavise od velikih investicija, para ili recimo, nego zaista samo političke volje ne ostvaruju i ne ispunjavaju. Također rekla bih da postoji i objektivne neke okolnosti na koje naše vlade vole da se izvlače, da ako kažem, ili pravdaju, a to su objektivne okolnosti ekonomske i finansijske krize, objektivne zamor od proširenja u zemljama članicama Evropske unije, gde postoji politička volja da se Zapadni Balkan integriše, ali gde postoji opet nerazumevanje kod njihovih građana i podrška kod njihovih građana za taj proces.
Jedan od ozbiljnih problema Srbije na putu pristupanja Evropskoj uniji je i zahtjev Haškog tribunala za ratne zločine počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije za hvatanje i isporučivanje preostalih optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Hrvatskoj Nataša Ovens kaže da i Hrvatska, koja bi sljedeće godine trebala da postane punopravna članica Unije, ima otvoreno pitanje sa Hagom u vezi takozvanih topničkih dnevnika. Ali da se i taj problem uspješno rešava u vezi prepreka u eurointegracionom procesu, Omens kaže da je vrijeme da se sa riječi pređe na djela.
Ja bih rekla da cijela ova regija ima političku volju, ali mislim da ju trebamo konkretizirati. Primit se posla, rješavati sve ove probleme konkretno. Mislim da je korupcija veliki problem, kao što je naš hrvatski ambasador rekao. Ne možemo pričati jedno, a raditi drugo.
Od danas, godinu dana nakon komšija iz Crne Gore, Srbije i Makedonije, i građani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da u zemlje Evropske unije putuju bez viza, što predstavlja svojevrstan posticaj za dalje reforme, a na regionalnom planu predstavnica Sarajevskog savjeta za regionalnu saradnju Jelica Minić vidi mnoštvo prepreka koje dijeli na unutrašnje i spoljašnje.
Prvo, mi smo imali konflikte, imali smo jednu složenu situaciju u regionu, imamo još neka otvorena bilateralna pitanja, imamo otvorenu saradnju sa Haškim tribunalom za nekoliko zemalja iz regiona, pre svega Srbiju, i imamo unutrašnje, možda i još uvek nedovoljno dobro prenošenje informacija u samoj Evropskoj uniji. To su prepreke koje su u samim zemljama. U samoj Evropskoj uniji imamo zamor od proširenja, neke loše signale koje su poslale poslednje dve zemlje koje su primljene u Evropsku uniju, a to su Bugarska i Rumunija. To je ogroman nivo korupcije gde se fondovi Evropske unije pojavljuju kao izvor korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zbog još jednog generalnog štrajka u Grčkoj su otkazani letovi aviona, blokiran javni prevoz i poremećen rad u bolnicama, ne rade ni škole, ni novinari. Kako javljaju agencije, štrajkači su napali jednog bivšeg konzervativnog ministra. U međuvremenu je euro pao nakon što je najavljena revizija španskog kreditnog rejtinga, a Angela Merkel poručila da evropski partneri neće dozvoliti da ni jedna evropska zemlja padne. Oko 200 ljevičarskih učesnika novog generalnog štrajka u Grčkoj napalo je danas ispred zgrade parlamenta u Atini bivšeg konzervativnog ministra transporta Kostisa Hacidakisa i povrijedilo ga, javlja Reuters. Lopove, stidi se, uzvikivali su učesnici protestnog marša koji su bivšeg ministra gađali kamenjem i udarali štapovima prije nego što je uspio pobjeći u obližnju zgradu. Reutersovi očevici kažu da mu je lice bilo prekriveno krvlju. U centru Atine su pojačane mjere bezbjednosti zbog straha od nasilja kojeg je bilo prilikom ranijih masovnih obustava rada i uličnih protesta. Novi štrajk u Grčkoj ove godine ponovo je paralizirao cijelu zemlju. Ne radi saobraćaj, škole, većina javnih ustanova i institucija. Razlog za ponovnu 24-satnu obustavu rada su vladine oštre mjere štednje koje dovode i do povećanja nezaposlenosti. Ne rade ni zaposleni u medijima, zbog čega sutra u zemlji neće biti novina. Današnji generalni štrajk je sedmi ove godine koji organizuju najveći sindikati i nezadovoljni potezima koje socijalistička vlada vuče da bi izvukla zemlju iz najveće ekonomske krize od završetka Drugog svjetskog rata. Zaposleni u javnom transportu su štrajkovali utorak, a planiraju da to učine i u petak. Kasno sinoć je parlament prihvatio novi set vladinih mjera koje između ostalog omogućavaju dalje smanjivanje zarada. Tekućim reformskim potezima protive se sve opozicione partije, ali kabinet premijera Jorgosa Papandreua smatra da za Grčku nema drugog puta ukoliko želi da izbjegne još teže posljedice krize. Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je danas uoči velikog evropskog samita u Briselu da ni jednu evropsku zemlju neće napustiti njeni partneri i da je euro se pokazao kao otporan na krize. Nikoga nećemo ostaviti sasvim samog i nećemo dopustiti da padne, rekla je njemačka kancelarka u govoru pred poslanicima njemačkog Bundestaga. Nesporno je da se neke zemlje suočavaju sa teškim izazovima, ali također je neosporno da se euro pokazao otporan na krize, rekla je Merkel, aludirajući na dužničku krizu koja je nedavno potresla Irsku poslije Grčke u proljeće, a također pogađa Portugaliju i Španiju. No euro je danas pao za 0,7% pogođen najavama da će Agencija za procjenu kreditne sposobnosti država Moody's revidirati kreditni rejting Španije. Moody's je najavio reviziju španskog rejtinga, navodeći zabrinutost zbog njihovih dugovanja kao i mogućnosti finansiranja potreba za sljedeću godinu. Španija je pod budnim okom financijskog tržišta, budući da je nedavno Irska nakon Grčke bila prisiljena da traži paket pomoći od 85 milijardi eura prošlog mjeseca. No Madrid i dalje negira sličnosti između dvije privrede uprkos zabrinutosti na španskom tržištu nekretnina i u bankarskom sektoru. Šefovi evropskih država i vlada žele u četvrtak i petak odlučiti o mehanizmu suočavanja sa takvim krizama poslije 2013. i o promjenama u ugovorima neophodnim za uvođenje takvog mehanizma. Toliko, poštovani slušaoci, u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević i podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg programa između ostalog možete čuti. Federacija Bosne i Hercegovine je djelimično blokirana štrajkom željezničara. Radnici ogorčeni postupkom uprave kažu.
Predsjednik uprave je uzeo takvu sebi vlast. Čak ni Stalin nije radio što on radi. On lično smjenjuje 42 najposobnija čovjeka na željeznici. A postavlja pripravnike. Nijedan predsjednik uprave nije to radio. Niti to smije raditi.
Hrvatska premijerka Kosor posjetila je Karlovačkoj bolnici 18-godišnjaka kojeg su u subotu pretukla trojica nasilnika, od kojih su dvojica dužnosnika mladeži HDZ-a. Da nije bilo medija i ovaj bi slučaj prošao bez ikakvih posljedica za nasilnike, kaže karlovački novinar Tihomir Ivka.
Znači, tek HDZ reagira na takve vrste nepodopština u svojim redovima tek kad mora, dakle kad ih javno stisne.
Od 250 poslanika Skupštine Srbije na projekciju filma o nasilju ekstremističkih grupa, sinoć upriličenu samo za njih, nije došlo ni desetoro. Veće interesovanje pokazali su kolege iz Londona, reditelj Stevan Filipović.
Mi smo posle ovog poziva u britanski parlament rešili da pružimo priliku i našim poslanicima da pogledaju nešto što bi trebalo da ih se tiče. Tako da evo vidimo kako to izgleda u Srbiji. Mislim da je jako simptomatično.
Koliko mladi u Crnoj Gori znaju o zločinima na Balkanu 90-ih i zbog čega je značajan REKOM. Novinar i reditelj Darko Ivanović.
Jer REKOM ne dozvoljava da se zaboravi ono zašto bi političari iz regiona, uključujući i naše premijere i naše sve današnje, kompletnu dakle postavku u Crnoj Gori koja obnaša vlast, volje da se zaboravi.
Ekonomski analitičar Svetlana Cenić predviđa kakav će biti ambijent u Bosni i Hercegovini naredne godine.
Tu će se sve više zaduživati vlast da bi opstala i da bi namirila ovako ogromne apetite svoje. Samim tim povlačit će novac iz opticaja, odnosno povlačit će taj novac koji bi bio namijenjen nekom drugom, bit će ga manje u ponudi za privredu.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije odlučila je danas da ukine obavezu služenja vojnog roka od 1. januara 2011. i profesionalizuje vojsku. Zakonom je omogućeno da i žene mogu biti vojnici. Uspostavljanje potpuno profesionalne vojske mijenja tradiciju služenja vojnog roka u Srbiji koja je u različitim oblicima postojala gotovo dva vijeka. Profesionalizacija u zemlji gdje je vojska institucija od najvećeg povjerenja dočekana je sa oprečnim reakcijama. Mladi se raduju, a pojedini desno-orijentisani političari strahuju da će to oslabiti odbrambeni sistem. Vojni zvaničnici i stručnjaci tvrde da se manjom, ali bolje opremljenom i obučenom vojskom zapravo može unaprijediti bezbjednost. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Od 135 poslanika za predlog je glasalo 133, pa konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka.
Srpski parlament usvojio je odluku da u vojsku u buduće ide samo onaj ko hoće da mu u radnoj knjižici piše vojnik. Mladi koji nisu želeli da nekoliko meseci provedu u kasarni sada mogu da odahnu, a država dobija manju ali bolje obučenu i svakako motivisaniju vojsku. Time će se poboljšati i vojnim terminom rečeno odbrambena gotovost zemlje, veruje član Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost Željko Ivanji, inače poslanik G17+, član vladajuće koalicije.
To je dakle poenta. Jednostavno, mi ćemo imati vojsku motivisanih ljudi, znači operativni broj lica pod oruđem će biti manji u mirnodopsko vreme, a u svakom slučaju to će omogućiti njihovu bolju, kvalitetniju obuku i sa novim borbenim sredstvima i znači sam kvalitet jednog vojnika u potencijalnim aktivnostima koje naravno za ovu zemlju treba da budu prvenstveno mirovne, odbrambene, a nikako više, znači u nekom drugom konceptu neke loše politike zloupotrebljene.
Dosadašnje regrute koje su činili punoletni mladići u 2011. godini zamenit će 11.100 profesionalnih vojnika, stoji u podacima koje smo dobili od Ministarstva odbrane. Da će ta promjena unaprijediti bezbednost države, smatra i profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
Treba imati u vidu da profesionalni vojnik je uvek mnogo efikasniji nego regrut na odsluženju vojnog roka, jer je on već obučen, On je u stalnom treningu, tako da se ni na jednom borbenom sistemu ne može ni porediti efekat koji imaju profesionalni vojnici i vojnici na odsluženju vojnog roka.
Promjenom sistema služenja vojnog roka i za tradicionalne vojske ostaće više oružja, vozila, građevinskih objekata i zemljišta nego što je potrebno. Naš sagovornik Zoran Dragišić objašnjava da je u pitanju imovina ogromne vrednosti za koju bi bilo najbolje pronaći kupca.
Koliko bi se to moglo prodati sve po tržišnim vrednostima, tu bi ostalo mnogo novca i preko profesionalizacije vojske za rešavanje drugih problema koje država ima. Tako da ukoliko bismo uspeli tu imovinu da prodamo, Srbija bi mogla da dobije jednu malu, tehnički veoma modernu vojsku.
Srbija ima dugu tradiciju služenja vojnog roka. U nekim sredinama čak je važilo da mladić koji nije sposoban za vojsku, nije ni za ženidbu, a ispraćaj regruta u mnogim su porodicama proslavljani poput venčanja ili rođenja deteta. Stvari se međutim menjaju, primećuje sociolog Ratko Božović.
Više nema ni govora o tom junačenju i vojničenju na način kako je to bilo u prošlosti. Prosto nema te prošlosti, nema tog konteksta socijalnog za takvu priču, nema toga i u mentalitetu. I konačno imamo i priču koja je pomenula tragikomična sa onim što je desilo sa vojskom i tim našim potrebama da budemo pošto po to u stilu življenja prisni u vojsci kao formi samopotvrde muškosti. Više od toga nema ništa.
Teoriju sociologa Ratka Božovića oslikavaju prazne železničke i autobuske stanice 2. decembra ove godine, kada je posljednja klasa regruta kretala na obavezno služenje vojnog roka.
Nekad su Srbi rado išli u vojnike, a sad ne idu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Generalni štrajk željezničara u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljen je za 28. decembar. Sa jedne strane sindikat optužuje upravu da radi nezakonito, a sa druge pak uprava tvrdi da će stati na kraj destruktivnoj grupi neradnika željeznica Federacije. Po instrukcijama vlade Federacije, uprava željeznica usvojila je odluku o uvođenju radne obaveze za sve zaposlene. Ukoliko neko odbije raditi, uprava mu može dati otkaz. Sa detaljima Selma Boračić.
Tri granska sindikata željeznica Federacije Bosne i Hercegovine najavili su generalni štrajk za 28. decembar. Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispoštovani, tražit će smjenu uprave željeznica Federacije na čelu sa generalnim direktorom. I bez generalnog štrajka u Federaciji ne odvija se ni teretni, ni putnički željeznički saobraćaj. Predsjednik sindikata mašinovođa Vernes Buljugija.
Prva tačka naših zahtjeva je stavljanje van snage izmjena i dopuna kolektivnog ugovora željezničara Federacije BiH, stavljanje van snage 8. izmjena i dopuna pravilnika o radu, obustavljanje nezakonitih radnji od strane uprave vezano za formiranje vijeća zaposlenika od strane poslodavca, da se hitno vrati na posao suspendovane mašinovođe i da se hitno ukine nezakonita odluka uprave o uvođenju jednoposjeda na putničkim vozovima.
Protivnici štrajka podržavaju upravu i generalnog direktora željeznica Federacije. Od uprave preduzeća traže da uradi sve kako nekolicina pojedinaca i sindikata ne bi svako malo blokirala rad čitavog preduzeća. Mehmed Rakovac došao je iz Tuzle. Kao i većina radnika željeznice, zabrinut je za posao.
Mi smo došli prije svega da očuvamo naša radna mjesta i da pokušamo da izađemo iz ove agonije. Nedopustivo je da neke stvari koje su čisto tehnološke prirode se rješavaju na ovaj način.
Odluka o uvođenju radne obaveze za sve zaposlenike ovog preduzeća uvodi se radi prevazilaženja vanredne situacije nastale nezakonitom obustavom rada mašinovođa u Federaciji, a sa ciljem obezbjeđenja redovnog i sigurnog odvijanja željezničkog saobraćaja. Generalni direktor željeznica Federacije Nedžad Osmanagić ističe kako još uvijek ne zna kada će vozovi krenuti.
Nije do nas, ne zavisi od nas. Naš nadzorni odbor je donio odluku da je uvedena radna obaveza. Po radnoj obavezi mi možemo onaj ko odbije rješenje da ne vozi i da mu damo otkaz.
Predsjednik Samostalnog sindikata željezničkih radnika Bosne i Hercegovine Munir Spahić optužuje generalnog direktora i upravu željeznica da rade na nezakonit način.
Predsjednik uprave je uzeo takvu sebi vlast. Čak ni Stalin nije radio što on radi. On lično smjenjuje 42 najposobnija čovjeka na željeznicama. A postavlja pripravnike, ni jedan predsjednik uprave nije to radio, niti to smije raditi.
Kao neposredni razlog sada već dvodnevne blokade željezničkog saobraćaja, sindikat navodi to da mašinovođe odbijaju voziti mašine u jedno posjedu, a time odbijaju izvršiti odluku poslovodstva Željeznica Federacije. Ističu da time ugrožavaju sigurnost putnika i mašinovođa. Dogovor sa upravom preduzeća nisu mogli postići. Nijaz Masleša iz Sindikata infrastrukture Željeznica Federacije ističe kako ne mogu podržati nezakonit rad uprave željeznica.
Pa ima nezakoniti odluka vezane za sigurnost, a ima i nezakoniti odluka u izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora. Nezakonito je da čovjek napravi privatni štembil i ovjeri potpis u ime našeg sindikata. Suprotno odluke je našeg upravnog odbora.
Uprava Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine najavila je isplatu 14 plata radnicima. Međutim, dvije plate koje su zaostale od prošle godine radnici će primiti sada, kaže Masleša.
Dvije od 14 plaća su zaostaci na koje će radnici platiti porez, tako da će to nama doći umanjene plate, a to zaostale plate iz prethodnog perioda, od prethodne uprave.
S druge strane, generalni direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Osmanagić tvrdi da je odluka o privremenom uvođenju vožnje gdje je jedan mašinovođa u lokomotivi donesena u cilju racionalizacije poslovanja, te da se njome ne dovodi u pitanje sigurnost željezničkog saobraćaja. Osmanagić ističe da su sindikati u federaciji nezakonito organizovali totalnu blokadu željezničkog saobraćaja na prugama Željeznica Federacije.
Uprava Željeznica Federacije odlučna je u namjeri da konačno zaustavi pogubno djelovanje destruktivnih grupa koje redovno opstruišu napore uprave.
Željeznički saobraćaj koji je na području Federacije BiH obustavljen od 12. decembra izazvao je ozbiljne posljedice u mostarskom aluminiju i koksnoj industriji Lukavac. Procjenjuje se da ovo preduzeće gubi od 100 do 200 hiljada maraka dnevno, kaže zamjenik generalnog direktora koksare Faik Buševac.
Praktično da već imamo štetu koja je nastala smanjenjem proizvodnje jer se proizvodi koks slabog kvaliteta koju apsolutno niko neće uzeti na tržištu. Međutim, nama je veliki problem ako ovo potraje, najvjerojatnije doći i do zaustavljanja koksne baterije.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine podržava štrajk mašinovođa. Pozivaju upravu željeznica, ali i federalnu vladu da zajedno sa predstavnicima radnika nađu rješenje. Od uprave zahtijevaju da zaustavi proces davanja otkaza, te ponište dosadašnja rješenja o prekidu radnog odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Karlovcu je nekolicina mladića, riječ je o šefovima podmlatka lokalne Hrvatske demokratske zajednice, a neki su i djeca visokih funkcionera, opet premlatili 18-godišnjaka. Riječ je o četvrtom ili petom sličnom incidentu. Skandal je toliki da se umiješala i hrvatska premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor. Opozicija poručuje, zar želite da se i u Karlovcu ponovi novi Lukaric? Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Novinar karlovačkog internet portala kportal.hr Tihomir Ivka na jutarnju je kavu u središte Karlovca danas otišao naoružan bejzbol palicom. Ne osjećam se više sigurno u gradu gdje policija čoporativno premlaćivanje slabijeg od sebe karakterizira kao drsko ponašanje, kazao je on za naš radio.
Kad dečka od 18 godina pretuku trojica članova vladajuće stranke i iscepilare ga tako da on bude doveden u bolnicu bez svijesti, i nakon toga to policija okarakterizira kao drsko ponašanje, remećenje javnog reda i mira, onda se ja više u ovom gradu ne osjećam sigurno. I bejzbol palica je simbolični protest.
Naime, u subotu navečer trojica članova vladajuće stranke, već otprije poznata po nasilničkom ponašanju, proslavljali su izlazak iz zatvora jednog od njih. Nije im se dopalo što 18-godišnjak ide povraćati u WC kafića, otišli su za njim i iscipelarili ga. Jedan od njih je član vladajuće stranke izbačen iz vojske zbog napada na pretpostavljenog. Drugi je sin državnog tajnika u Ministarstvu obrane i bivši šef lokalnog HDZ-ovog podmlatka, smijenjen zbog sličnog nasilja dvije godine ranije, a treći je njegov nasljednik na funkciji u mladeži HDZ-a. Svi su izbačeni iz stranke, a danas je žrtvu njihovog nasilja, 18-godišnjeg Marka Jovkovića, posjetila premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor. Ispričala se mladiću i njegovim roditeljima, poklonila mu vreću slatkiša i kazala kako se to više nikada neće ponoviti.
Mislim da neprekidno 24 sata moramo slati jasne i nedvosmislene poruke o tome da nasilje nećemo tolerirati nikome, bez obzira kako se zvao, i nikakav oblik nasilja. I ovo što se jučer dogodilo sa navijačima je apsolutno nedopustivo.
Da lokalni mediji nisu istog trena reagirali, i taj bi slučaj prošao bez ikakvih posljedica za nasilnike, kaže kolega Ivka.
Ova trojica su sankcionirana sada, znači od svoje stranke, i zato je javnost upoznata s tim. Znači, tek HDZ reagira na takve vrste nepodopština u svojim redovima tek kad mora, dakle kad ih javnost stisne. I zato je javnost vrlo važna i zato je meni važno ovo što sam danas napravio, zato jer mislim da je i to jedan mali korak prema normalnom životu, ne? Da se jednostavno počnu organi državne vlasti, ili kako se zovu, ponašati na najnormalniji način, ne prema svima.
Danas se saznao i novi mučni detalj. Gazda kafića u kojem je pretučen Marko Jovković, okrvavljenog mladića i njegovu djevojku, zaključao je u pokrajnju prostoriju dok ne pređe policijski očevid. Potvrdio nam je otac pretučenog mladića, Darko Jovković.
Kad su malo pretukli, Sabina mu je išla pružiti pomoć. Nakon toga oni su njih otpeljali u, sad oni ne znaju ni sami reći, pa i za skladište nekako, i tu su ih zatvorili dok ne prođe policija.
Inače, cijela obitelj su glasači HDZ-a, a otac Darko je bio i član vladajuće stranke. On vjeruje da se nakon posjete Jadranke Kosor ipak neće moći desiti da, kao kod prijašnjih incidenata, pojede vuk magare i nikome ništa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Projekciji filma Šišanje, koji govori o nasilju ekstremističkih grupa, koje je sinoć u Beogradu upriličena samo za poslanike Skupštine Srbije, odazvalo se svega njih osmoro, uključujući i predsjednicu Slavicu Đukić-Dejanović. Tako je, za razliku od njihovih kolega iz Velike Britanije, gdje će na poziv Londona film biti prikazan za koju nedjelju, ideja da se na domaćem terenu ukaže na jedan od najozbiljnijih problema društva u Srbiji, propala u najavi. Naša Iva Martinović je u Beogradu zabilježila.
Iz PUPS-a došlo troje, najavili su sedmoga. Došlo je dvoje iz DS-a koji su bili najavljenih osam. Andrić i Žarko Koreć. A ovo ostali su mediji.
Tako su salu beogradskog bioskopa napunili novinari i snimatelji. Od 250 poslanika Republičkog parlamenta koji su dobili karte, dolazak je prema rečima izvršne producentkinje Nataše Vranješ potvrdilo njih 30-oro, da bi se broj sveo na ukupno 7 poslanika Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije i Partije ujedinjenih penzionera.
G17 plus je bio izrečit da neće da dođe zato što nema vremena, a nikakvu potvrdu nije stigla iz poslaničkog kluba Demokratske stranke Srbije.
Kad bih mogao da biram, opet bih se isto uradio.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju!
Ideja ekipe filma, koji na brutalan i realističan način prikazuje nasilje navijačkih i neonacističkih grupa, ali i put kojim ih sistem zloupotrebljava, bila je da na članove Srpskog parlamenta deluju vaspitno i da ih podstaknu da urade nešto po pitanju rešavanja ovog problema. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, koja je na projekciju stigla sa pola sata zakašnjenja, pokušala je da opravda odsustvo svojih kolega.
Mislim da oni poslanici, obzirom da danas nije bio radni dan u parlamentu, koji nisu u Beogradu, verovatno, ne branim ih, ali verovatno i zbog vremena i zbog svega nisu mogli da dođu.
Poslanike koji su iskoristili priliku da u polupraznoj sali pogledaju najgledaniji srpski film u ovoj godini, ali i film zbog kog je autor bio izložen brojnim prijetnjama na početku prikazivanja, nije iznenadio odziv. Nedolazak članova parlamenta, među kojima je nemali broj njih, nalazio opravdanja za nasilje tokom parade ponosa kada je demoliran centar Beograda, govori o volji da se nešto uradi po ovom pitanju, kaže poslanik LDP-a Žarko Koreć.
Ja bih volio da se neko prepozna u svemu ovome. Ovaj film u svakom slučaju jeste jedno kucanje da se otvore neka vrata javnosti, da one počne da razmišlja o tome, jer meni se čini da ovih grupa ima sve više. Mi živimo u društvu u kome prag nasilja sve više pada.
Ideja o prikazivanju filma poslanicima rodila se nakon poziva Srpskog City kluba iz Londona da projekcija Šišanja bude održana u britanskom parlamentu. Reditelj Stevan Filipović, koji za mjesec dana putuje u Englesku, nije imao iluzija da će isto interesovanje pokazati oni na koje se film delom i odnosi.
Mi smo posle ovog poziva u britanski parlament rešili da pružimo priliku i našim poslanicima da pogledaju nešto što bi trebalo da ih se tiče. Tako da evo vidimo kako to izgleda u Srbiji. Mislim da jako simptomatično. Oni ljudi su direktno, mnogi od njih odgovorni upravo za situaciju takva kakva je i nisam imao iluzija da sad mi njima treba pričamo nešto što ne znaju. Oni verovatno znaju sad većina njih. Sadrži svakog insajdera pre nego što taj insajder izađe. Međutim, jako je važno da im se stavi do znanja da i mi znamo.
Glumci koji su u prethodnim mesecima prikazivanja filma dočekivani ovacijama stajali su zbunjeni u holu bioskopa. Dragan Mićanović.
Pa Bogu žive u ovoj zemlji, mislim, deca im žive u ovoj zemlji, verovatno, mislim, porodica, prijatelji, sad ćemo opet čekati sljedeći incident da bi opet pokrenuli pitanja šta ćemo da uradimo po tom pitanju, opet će svi govoriti kako hitno mora nešto se uradi i opet se ništa neće uraditi, to već postane dobiva onako malo dosadno.
Fudbalski klub Radnik može da ima samo jednu navijačku grupu, a to smo mi!
Nakon posljednjeg nasilja u Beogradu i divljanja navijača u Đenovi, Skupština je uz oštre polemike pooštrila zakon o krivičnom postupku. Prevencija i zabrana ekstremističkih grupa, međutim, ni 14 mjeseci nakon inicijative tužilaštva nema epilog. Ustavni sud Srbije proglasio se nenadležnim za odlučivanje, jer grupe čija se zabrana traži nisu registrovane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Centar za građansko obrazovanje organizovao je u Podgorici konsultacije o inicijativi za REKOM, Regionalnu komisiju za utvrđivanje istine o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, sa mladima iz cijele Crne Gore. Bila je to prilika da Predrag Tomović studente i srednjoškolce pita koliko znaju o ratnim 90-im, o zločinima koji su počinjeni i šta za njih znači suočavanje sa nedjelima u kojima su učestvovali i predstavnici njihovog naroda.
Stevan je iz Podgorice, student je pravnog fakulteta i rođen je u vrijeme kada je počinjao rat na prostoru bivše Jugoslavije. Pitali smo ga koliko zna o ratu i počinjenim zločinima.
Pa kao i svi mi, čini mi se da znam dosta, s obzirom da zbog toga što i živimo u Crnoj Gori upućeni smo na to i promiče i kroz sve javne medije i dan danas je ta tema jako aktualna zbog toga što još na prostorima više Jugoslavije nismo stekli neki zajednički stav o svim uzrocima tog rata i njegovim posljedicama.
Rešad ima 23 godine i dolazi iz višenacionalnog Bijelog Polja.
Vrlo malo znam o tome, jer kao što svi znamo to u formalnom obrazovanju, kod nas ne postoji. Znači, upoznanje sa ratnim zločinima, sve što možemo da saznamo, to je preko televizije, neka varena emisija, koja je neka godišnjica ili nešto o nekom događaju, tada možemo nešto vrlo malo da saznamo. Danas sam više, mnogo više naučio o ovim ratnim zločinima nego sve do sada što sam mogao putem javnog servisa kod nas da naučim i da saznam i putem bilo kakvog obrazovanja. Znači, vrlo slabo.
I Stevan i Rešad smatraju da treba utvrditi istinu o događajima iz ratnih 90-ih, jer će to, kako kažu, biti najbolja zaloga za njihovu budućnost i budućnost njihovih vršnjaka u regionu. Evo kako komentarišu činjenicu da su autori krilatice Rat za mir i danas kao i tada na visokim pozicijama u državi.
Pa baš smo o tome razgovarali ovdje s kolegama i svakako kao i većina mislim da je vrijeme da što prije steknemo neke nove političke elite koje nisu opterećene tim teretom iz tih godina i koje će uspjeti da dovrše taj proces pomirenja Crne Gore i ostalih naroda.
Rešat kaže da su nedovoljna prazna izvinjenja žrtvama zločina od pojedinih crnogorskih političara koji su tokom 90-ih bili, a i danas su na najvišim funkcijama.
Mislim da samo djelima i izvođenjem okrivljenih pred lice pravde samo se tako može donekle ublažiti bol oštećenih u tim ratnim zločinima, dodjeljivanje nekih nagrada između sebe što oni dodjeljuju i onda izvinjenjima, mislim da to ništa se ne postiže.
Član regionalne inicijative za REKOM, novinar i reditelj Darko Ivanović poručuje mladima da oni imaju sreće da ne proživljavaju ono što su mladi tokom 90-ih morali da prožive. Ivanović međutim ukazuje da mladi danas imaju možda i teži zadatak da se suoče i osude nedjela onih koji su u ime Crne Gore 90-ih vodili ratove za mir i da ne dozvole da zločini budu zaboravljeni.
I zato ja non stop govorim da je REKOM strahovito bitna stvar, super stvar, cool stvar. Jer REKOM ne dozvoljava da se zaboravi ono zašto bi političari iz regiona, uključujući i naše premijera i naše sve današnje, kompletnu dakle, postavku u Crnoj Gori koja obnaša vlast, volje da se zaboravi.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje također ukazuje da je istina ono što je ključni preduslov za pomirenje na prostorima koji su bili zahvaćeni ratom.
Mi prosto moramo da imenujemo zločince, da ih procesuiramo i da uvažimo patnju žrtava, bez obzira, kažem, koje oni nacionalnosti pripadaju, jer u protivnom nosit ćemo jednu vrstu kolektivne krivice koja je prosto neprihvatljiva i kojom ćemo opteretiti neke druge generacije koje će doći iza nas. Ajde da pokušamo da vjerujemo i u brzinu nekakvih društvenih gibanja, pa da se nadamo da će i da će možda i neke naše generacije, jer smo ipak različiti generacije, uspjeti da vide rašišćavanje ovoga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom ove godine došlo do povećanja takozvanih nekvalitetnih kredita. Procjene su da su gubici banaka na kraju trećeg kvartala ove godine iznosili 77 miliona maraka. Stagnacija privrede, pad standarda, ali i nesposobnost vlasti da osiguraju bolji ekonomski ambijent, osnovni su uzroci toga, tvrde ekonomisti u reakcijama koje je zabilježila Maja Bilajec.
Gubitak banaka u Bosni i Hercegovini na kraju trećeg kvartala ove godine veći je za 13 miliona maraka u odnosu na drugi kvartal. U Centralnoj banci BiH iznose podatak da je u ukupnoj strukturi kredita učešće nekvalitetnih preko 9%. Adresa za ovakvo stanje, smatra ekonomista Svetlana Cenić, nisu banke, trgovci i kapitalisti, kako se to često u javnosti predstavlja, već regulator i kreator ekonomske politike.
Na prvo mjesto je vlast ta adresa zato što donosi propise, donosi zakone pa ih sama krši i pokazuje primjerom svojim da očigledno ne treba biti finansijski disciplinovan ili poštovati ta pravila, a nadalje zadužujući se povlači dobar deo novca iz opticaja, odnosno novca koji bi mogao biti namijenjen privredi.
Cenička podsjeća i na rupe u budžetu, posebno kada je riječ o prilivima u fondove, na račun čega se oni zadužuju kod banaka. Ističe da vlast prva krši finansijsku disciplinu, uzrokujući time katastrofu u privredi. Predsjednik sekcije za bankarstvo u udruženju ekonomista SWOT, Aleksandar Ljuboja, podsjeća da finansijski i privredni sektor funkcionišu po principu spojenih posuda. Zbog toga smo došli u poziciju da uslijed smanjenog obima poslovanja firmi, smanjivanja prodaje i prihoda, preduzeća imaju probleme s vraćanjem kredita, kaže Ljuboja.
Ali i sa smanjenjem broja zaposlenih, odnosno smanjenja plata, analogno tome imamo problem u realnom sektoru privredi, preduzeća slabije rade, imaju probleme, imaju manje prihode, imaju poteškoća u povratu kredita koji su uzeli u doba kada su bili u ekspanziji, a iz druge strane imamo problema i kod zapošljavanja, kod visine plate, gubitka posla, što znači da u onom domenu gdje se radi o stanovništvu dolazi do problema u povratu kredita kod fizičkih lica.
U Udruženju za zaštitu žiranata BiH ne bave se procjenom da li su za nekvalitetne kredite fizičkih lica koje upravo žiranti otplaćuju krive vlasti, banke ili ekonomska kriza. Oni su nedavno uputili dopis Državnom ministarstvu civilnih poslova sa zahtjevom da se svim bankovnim dužnicima čije su otplate neredovne onemogući izdavanje biometrijskih pasoša. Predsjednik udruženja Jovica Cvjetković.
Pa mi smo došli na ne ideju, nego došli smo zbog saznanja sa terena da mnogi dužnici, prevaranti, hoće da uzmu pasoše i da idu van. Jer da je to do 3 mjeseca, međutim oni u ta 3 mjeseca neće biti dostupni ni susim organima ni bankama, tako da će sav teret preći na žirante.
Cvjetković parafrazira zakon o putnim ispravama BiH, prema kojem bi svakoj osobi koja je dužna po bilo kom osnovu i ima rješenje o izvršenju, na zahtjev nadležnog suda trebalo biti obustavljeno izdavanje putne isprave. Ekonomista Svetlana Cenić smatra taj zahtjev pretjeranim. Ona podsjeća da su banke spremne na izmjene uslova kreditiranja i upućuje žirante da provjere ko taj proces blokira. Cenićkine prognoze za narednu godinu nisu optimistične.
Tu će se sve više zaduživati vlast da bi opstala i da bi namjerila ovako ogromne apetite svoje. Samim tim povlačit će novac iz opticaja, odnosno povlačit će taj novac koji bi bio namijenjen nekom drugom, bit će ga manje u ponudi za privredu. Jer će fondovi krpiti rupe, vlast krpiti rupe i da ne nabrajam dalje.
Aleksandar Ljuboja iz Cvota zaključuje da gubici banaka u Bosni i Hercegovini jesu zabrinjavajući, ali ne i alarmantni. Kaže da postoje indicije da se na razvijenim tržištima zapada osjeća povećanje privrednih aktivnosti, što se može odraziti i na Bosnu i Hercegovinu. Ima li mjesta za optimizam u situaciji gdje prognoze govore da će početkom naredne godine banke biti u gubitku od preko 100 miliona maraka zbog nekvalitetnih kredita? Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Toliko poštovani slušalci za danas u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.